Полье, кто бо тебе любив, полье, кто бо тебе любив.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Konec meseca decembra se zaključi rok, do katerega se morajo kontrolo prijaviti kmetje, ki bi radi svoje kmetovanje po ekoloških pravilih dokazovali s certifikatom. Kontrolnih organizacij v Sloveniji je več, zelo enostavno jih najdete na spletu, mi pa se bomo v današnji oddaji ustavili ob vprašanjih, ki se ponavadi postavljajo kmetom, ki razmišljajo o vključitvi v certificirano ekopridelavo. Naša gosta sta gospod Mitja Zupančič, specialist za ekološko kmetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
In pa gospod Anton Jagodic, višji koordinator za področje kmetijstva na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Tudi vam lepo zdrav.
Lepo zdrav poslušalcem Radia Ognjišče.
Gospod Mitja, morda najprej vam vprašanje, kako je dejansko s tem rokom, ki poteče konec leta? Je ta rok postavljen samo za kmetije, ki se želijo na novo vključiti v certificiranje ekopridelave, ali morajo tudi kmetije, ki so že imeli certifikat, obnoviti vsa postopek?
Ja, v bistvu, kar se tiče samega roka, 31.12., ki je postavljen, je nekako postavljen za vse. S tem, da v bistvu poudarjamo predvsem za tiste, ki se na novo vključujejo, da je pač, ker niso še v sistemu, da je potem ta rok 31.12., če je zamujen, potem dejansko pomeni vključitev v ekološko kmetovanje šele v naslednjem letu. Zdaj govorim glede pridobivanja plačil. To moramo jasno ločiti. Namreč v kontrolo ekološkega kmetovanja lahko kmetija vstopi kadarkoli, če gre za pridobivanje zgolj certifikata za dokazovanje kakovosti svojih izdelkov, živil in vsega ostalega. Če pa želi usporedno še črpati sredstva, ki jih ponuja ukrep ali pa daje program razvoja podeželja iz ukrepa ekološko kmetovanje, pa je ta rok zelo pomemben. Namreč to je eden od pogojev, zraven so še ostali pogoji, ki daje možnost potem črpanja teh sredstev iz ukrepa ekološko in seveda tisti, ki še niso v sistemu, dejansko morajo nekako to upoštevati, da se pravočasno prijavijo kontrolne organizacije, da pravočasno izpolnijo te prijavne obrazce in jih oddajo. Tisti, ki pa so že v sistemu, pa v tem času, novembrskem, začetku decembra, dobijo prijavne obrazce od svojih kontrolnih organizacij, ki jih na ta način nekako opomnijo, da je prihaja čas oddaje ponovne prijave in seveda potem zadeva normalno steče. Zato je poudarek predvsem na novih, ki še niso v sistemu in jih nobeden ne more nekako obvestiti ali pa spolniti.
Je pa verjetno najbolj smiselno zdaj vstopiti prav zaradi tega, da zadostimo obem potem, torej tem sredstvom, kot tudi certificiranjem.
Vsekakor, mi vedno kmetijam svetujemo, da če že potem naj vstopijo zdaj do konca leta, običajno je že med letom take, ki so nekako potencialne, ki so izrazile neko mnenje, usmerjamo, jih obiščemo, se z njimi pogovorimo, organiziramo tudi kakaj izobraževanja predhodno, da lahko v bistvu že dobijo tiste informacije pomembne za njihovo odločitev. Tako da v bistvu zdaj ta 31.12. je samo še pika na i, da odda tisto prijavo oziroma da se pač realizira tiste sklepe, ki so jih sprejeli mogoče že tekom leta za vstop v ekološko kmetovanje. Se pravi, to je samo potem še formalni okvir, tist predhodni, se pravi, od prilagoditve kmetije, kaj narediti, kako se usmeriti in vse ostalo, pa je po vsej verjetnosti že teklo med letom in na koncu je v bistvu samo še to formalni okvir.
Ja, ti koraki so kar zahtevni, na marsikaj je treba pomisliti, morda se bomo ustavili tudi v današnjem pogovoru na teh področjih, ampak zdaj morda še za vse tiste, ki se sprašujejo, nisem delal nobenih izobraževanj na to temo, a je vstop v ekološko, torej prijava v ekološko kontrolo pogojena, da si prej že opravil kakšna izobraževanja ali to pride kot drugi korak?
Ja, v bistvu tako, kar se tiče obveznega izobraževanja za ukrep EK ni pogoja, se pravi nekdo, ki se je informiral preko ne vem, javnih občil ali preko svetovalne službe ali pač na svoj način in nekako ugotovil, da to je za njega in v bistvu želi vstopiti, lahko vstopi tudi brez, da bi upravil neko posebno izobraževanje. Je pa seveda predlog nas svetovalcev in pa tisti, ki delamo v tem že nekaj let, da je včasih pomembno, da se udeležijo kakšnega izobraževanja, kakšne stvari, namreč razjasnijo si marsikatero stvar, tudi spoznajo postopek certificiranja, kako stvar teče in se ostavljeni potem lažje se odločiti. Seveda je pa vse to zdaj možno dobiti preko, ne vem, interneta, spletnih strani in tako naprej, tako da v bistvu se lahko tudi na ta način informira, vstopi in potem kasneje, glede na željo, izobražuje. Je pa seveda potem kasneje, pa ko si v ukrepu in črpa sredstva za ekološko kmetovanje, pa si obvezen upravljati vsako leto 6-urno izobraževanje. To je pa pol že naprej zgodba.
To so verjetno dodatna izobraževanja za ekološke kmete.
Tako, to je v bistvu v okviru programa razvoja podeželja in ukrepa ekološko kmetovanje predpisana ena obveza, da se ekološki kmet vsako leto udeleži obveznega 6-urnega izobraževanja, ki ga izvaja nekdo, ki je pač izbran. V letošnjem lanskem letu smo bili mi izbrani za ta izobraževanja, spravo Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije s svojimi zavodi. In v bistvu ta 6-urno izobraževanje razpišemo, termine, datume in potem se ljudje udeležijo, mi jih potem zapišemo v vizo in potem dobijo tudi potrdila, da so ta pogoj tudi izpolnili, se pravi se udeležili teh obveznih izobraževanj.
Gospod Mitja Zupančič, ko se danes pogovarjamo o prehodu kmetije v eko pridelavo, marsikdo reče, sej že zdaj v veliki večini kmetujem na tak način, pa vendar vsaka kmetija, ki se vključi, mora skozi prehodno obdobje. Kako je s tem?
Ja, se strinjam vaše trditve, namreč vseh mojih letih dela, v bistvu se dostikrat srečam s kmetijo in tudi, ko pridem na kmetijo, nekako ugotovim, da delajo skoraj vse v skladu z ekološko pridelavo, le da pač uradno niso certificirane, niso vključeni v ta postopek in vse ostalo. Ne?
Predvsem je to značilnost manjših kmetij.
Tako je. V bistvu
neintenzivnih.
Tako to so hribovske kmetije, gorsko-višinske kmetije, manjše samoskrbne kmetije in tako naprej. Tega je ogromno v Sloveniji. In te kmetije so vse potencialne za vstop v ekološko kmetovanje, ker pač dejansko veliko stvari delajo na ta način, če samo omenim recimo paša živali, pa v bistvu potem okopavanje svojih poljščin oziroma pač fizikalno uničevanje plevelov in vsega ostalega na njivah. Tako da v bistvu veliko stvari je izpolni. Je pa res, da dosti krat pa se na kmetiji kaka praksa izvaja, ki nekako jo smatrajo kot ekološka, pa v bistvu ne gre skozi predpise, skozi zahteve. Se pravi, se potem pomudimo pri tistih zadevah, naprimer čist taka, pri živnorejcih je ena taka čist konkretna, recimo čez poletje pasijo, po zimi imajo živali privezane pri godreji, zdaj govorim, ne. Seveda, če gre taka kmetija ekološko pridelavo, potem moram imeti urejen za te živali, če je kmetija manjša od 20 GVŽ iz govedi, saj zimski izpust, ki ga je treba potem dvakrat tedensko minimalno uporabljati in v bistvu je to neka dodatna zgodba, ki jo mogoče kmetje prej niso poznali, ki ko so bili recimo v pač nekak v tem predhodnem
tradicionalnem
kmetovanju, tako, hvala lepa. No in dejansko potem take stvari pogledamo, se pogovorimo, kaj bi bilo treba spremeniti, kakšne investicijske sredstva bi vzadi zahtevala ta zgodba in seveda, če kmetija nekako vidi, da to nekako bo šlo skozi njihov proračun ali vse ostalo, potem se postopoma odloči in preide potem v to prehodno obdobje. Ne.
Prehodna obdobja so različna po panogah.
Lejte, prehodno obdobje je tako nasplošno rečeno 2 leti. Ne? Se pravi od vključitve 2 leti, ampak tukaj moramo razlikovati prehodno obdobje za se pravi rastlinsko pridelavo, splošno in pa živinorejo, ta je v bistvu 2-letna, izjema so trajni nasadi, kjer pa je obdobje preusmeritve 3 leta. Tudi za travniški sadovnjak, ki je trajna rastlina, ki je sicer povezana predvsem s travnikom, je v bistvu tudi 3 leta. Se pravi, vsi trajni nasadi 3 leta v rastlinski pridelavi, vse ostalo 2 možno je skrajšati obdobje preusmeritve, seveda, če dokažeš, da v tem obdobju ni bilo uporabljenih nekih nedovoljenih sredstev in vse ostalo, ampak to pač se rešuje individualno v skladu z uredbo in našim pravilnikom, sicer pa je 2 leti in ta razlika je tudi, da živinoreja je vsa vsa ta leta, se pravi vseh teh dveh let, konvencionalna, se pravi proizvodi so, ki prihajajo od vinoreje, so konvencionalni, dočim pri rastlinski pridelavi, ko zaključimo prvo leto preusmeritve, prvo leto vključitve, se v bistvu naslednje leto potem jemljajo proizvodi že kot iz prvega leta preusmeritve, potem pa v bistvu drugega in končno nekako dobijo status ekološko, iz ekološke pridelave. Se pravi, rastlinski proizvodi so že lahko potem umestnem v tem preusmeritvenem obdobju tudi že iz preusmeritve v ekološko kmetovanje, dočim vinorejski proizvodi pa gredo skozi do konca kot konvencionalni in potem po zaključku preusmeritve postanejo proizvodi ekološki.
Poglejte, ko se prehodno obdobje zaključi, kmetija torej prejme certifikat. Verjetno pa je v tem prehodnem obdobju še veliko opravkov, kontroli, izobraževanj, kot ste prej rekli.
Ja, v bistvu tako. Kmetija, ki v bistvu se je vključila, jo potem čaka seveda ta vsakoletna 100% kontrola, se pravi, to je enkrat letno je kontrola sigurno na kmetiji, ta je običajno napovedana, lahko je potem nenapovedana, kadar gre za prijavo ali za neke dodatne nadzore, v bistvu se pravi, so te kontrole dodatno na kmetiji potem zagotovljene ravno zaradi postopka certificiranja, potem smo rekli zaradi črpanja sredstev iz ukrepa ekološko kmetovanje v tem programskem obdobju obvezno 6-urno izobraževanje, ki se ga mora udeleževati. Vse ostalo je pa potem nekako prostovoljna odločitev, koliko kmetija želi tudi trženja. Recimo, velikrat svetujemo tudi to, da, ali pa se dogodi tudi to, da kmetija, ki je z neko panogo vstopila, potem nekako med obdobjem preusmeritve kar kmalo najde neke druge tržne poti in vse ostalo in potem tudi na tistem nadgradi in večkrat se spomnim kmetij, ki so stopile, ne vem, kot žinorejske, čist klasične, tradicionalne kmetije, na koncu pa rastlinska pridelava, prednjači, v bistvu imate celo paleto proizvodov od, ne vem, testenin do vsega, kar prej ni bilo. Ne. Se pravi, kmetje potem iščejo nove tržne poti, dodano vrednost na kmetiji in tisti, ki se za to odločijo tudi nekako, ki smo jih skozi spremljali, se tudi nekako prosperirajo. No.
Gospod Anton Jagodic, bi torej lahko rekli, da gre za razširitev možnosti potem.
Ja, jaz bi prvo dodal še tole, da tudi kmetije, ki prvič vstopajo, imajo v prvem letu po tej preusmeritvi obvezo, da jim izbrana pač organizacija za svetovanje v letošnjem letu in v preteklem obdobju je bila to kmetijsko svetovalna služba, izdela načrt preusmeritve. Aha. Torej vse tisti, ki so na novo vstopili in teh beležimo na leto okrog 200, je bilo deležnih osebnega individualnega svetovanja, kjer se je pregledalo celotno kmetijo, to se pravi tako hlevi, tako kolobar, tako rastlinska proizvodnja, tako vzorci tal, če so bili zahtevani in potem je skupaj z svetovalcev bil pripravljen v bistvu nek načrt, kaj bi na tej kmetiji bilo najbolje delati v skladu z pravili in pa krati tudi, kako te proizvode z te kmetuje najlaže plasirati na trg. Kot je že gospod Mitja omenil, včasih je kmetija usmerjena v en tip proizvodne, potem pa skupaj se lahko ugotovilo, da na tistem področju morda je priložnost delati še kaj drugega in se s tem načrtom preusmeritve to kmetiji tudi svetuje. To pravilo je pa tudi plačano na podlagi programa razvoja podeželja in je obvezno za vse, ki vstopajo v tem programskem obdobju.
Je pa verjetno smiselno ta načrt narediti čim prej.
Zelo dobro ste to sami ugotovili, vendar v praksi ni ravno tako, ker je opravilo vezano na čas izdaje javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo.
Spet smo pri birokraciji, bi lahko rekli. Gospod Mitja, kaj certifikat pravzaprav jamči? Na tržnicah vidim, da imajo kmetije obešenega, na izdelkih je, ko kmetije jasno označena številka certifikata. Ta se spreminja torej od leta do leta.
Tako je, ja, certifikat dejansko, tu moramo upozoriti tudi to, da v bistvu ljudje dosti krat jemljajo certifikat kot tak, že vdaleč, ko prebere certifikat, aha, to je pač certifikat in vse, kar je tu, je ekološko. Dejansko certifikat pomeni, da vse, kar je navedeno na certifikatu, je certificirano in v bistvu skladno z zahtevami ekološkega kmetovanja. Se pravi, če obratno povem, kar ni na certifikatu, potem ni certificirano in dejansko potem tudi ne more biti prodano kot ekološko. In tu dosti krat nastopijo težave, namreč v Sloveniji imamo tudi delne kmetije, ki imajo certifikat za določene proizvode, ne pa za vse. Tako da v bistvu je potrošnik tukaj nekako obvezan, da v bistvu, ko kupuje zadeve, tudi sam preveri, kaj se nahaja na certifikatu in kar je dejansko šlo čez postopek certificirano. No in to, kar ste omenil, certifikat se lahko letno spreminja, seveda kmetija, ki je recimo rastlinsko usmerjena, ima v kolobarju različne poščine, eno leto pšenico, drugo leto koruzo, tretje leto, ne vem, kot glavno poščino zdaj naštevam, ne vem, sojo ali kar kot drugega in v bistvu seveda ta certifikat potem se spreminja, glede na v bistvu najavo pridelave oziroma dejansko pridelave, ki jo potem kontrolor ugotovi na kmetiji in jo certificira. Isto velja pri živinoreji in pri vseh stvareh, se pravi pri živinoreji isto, ali so živali certificirane, ali so proizvodi živali certificirane, ali dejansko je certificirana predelava. Ne? Se pravi, tudi predelava mora biti nekako podvržena postopkom kontrole, ker pač so v ekološki pridelavi spet omejitve, kar se tiče uporabe dodatkov, potem predelovalnih pripomočkov in vsega ostalega in mora biti predelava tudi kontrolirana. Seveda pa ne pomeni, da če je v bistvu to je dosti krat bilo, sicer mislim, da je zdaj to kolikor toliko rešeno to vprašanje, ampak dosti krat je kmetija smatrala, da če je certificirana za, ne vem, peko kruha, da je to potem vse. Ne? Dejansko pa ekološka kmetija ravno tako zapade pod osnovno zakonodajo, se pravi, kmetija mora imeti dopolnilno dejavnost registrirano, recimo zdaj govorimo o peki kruha, po splošni zakonodaji, ko pa pride ekološki kontrolor na kmetijo, pa preverja recepturo tega kruha, ali je res surovine. Vse v skladu z surovinami ekološke pridelave in potem da certifikat za ta kruh. To se pravi, oba vidika morata biti na ekološki kmetiji upoštevana.
Uh-huh. Gospod Anton Jagodic, ko smo že pri prehodnih obdobjih, skupna kmetijska politika za ta prehodna obdobja kmetijam namenja v ukrepih nekaj več sredstev, kot potem, ko so že certificirane. Verjetno je to nekakšna kompenzacija, pa tudi vabilo.
Ja, gre pravzaprav za to, da v prvih letih, ko se kmetija preusmeri v ekološko, je ponavadi potrebno na kmetiji marsikaj preurediti. Gre za drugačen tehnološke rešitve, gre za drugačen pristop k temu načinu kmetovanja in tudi v prvih letih lahko zaniha višina pridelkov. In ta kompenzacija pravzaprav je namenjena temu, da kmetija lažje preživi to prehodno obdobje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnji oddaji se ustavljamo ob izzivu prehoda v ekološko pridelavo in se pogovarjamo o tem, pravzaprav kakšni so koraki in kako ti koraki potekajo. Naš gost je gospod Mitja Zupančič, specialist za ekološko kmetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje in pa gospod Anton Jagodic, višji koordinator za področje kmetijstva na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki tudi pokriva to področje. Gospod Mitja, ponovadi odločitev za vključitev v ekopridelavo ne pride čez noč, že prej smo rekli. Ljudje na kmetiji se marsikdaj sprašujejo, posebej ob pozitivnih zgledih iz bližnje okolice, kako bi svojo pridelavo prilagodili zahtevam ekološkega kmetijstva in kaj bi to v praksi za samo kmetijo pomenilo. Tukaj pa lahko z nasveti zelo pomagate svetovalci, specialisti za to področje. Kako vi vidite to vaše delo?
Ja, v bistvu, če čist gremo od začetka, tako kot ste rekli, veliko lahko pomagamo tu na svetovalni službi, to ne bi izpostavljal iz svetovalcev specialistov, ampak kar celega kolektiva, ki smo tako svetovalci na terenu, se pravi, ki direktno poznajo kmetijo, kot specialisti, ki sicer mal manj poznamo kmetijo, se počasih bolj ukvarjamo s kakimi posebnimi problemi ali pa težavami, kakorkoli. Vedno sem bil zagovornik tega skupnega dela in pri nas delamo tako, da dejansko, če je le možnost, da si terenski svetovalc takšne kmetije, ki so pred tem, da bi vstopile, nekako izbere in pristopim zraven, gremo pogledati to kmetijo, nekako skupaj, ob poznavanju terenskega svetovalca te kmetije in mene kot nekako bolj specialno usmerjenega na področju ekološkega kmetovanja, pregledamo kmetijo, se pogovorimo s kmetom in ugotovimo, kaj je najboljše za to kmetijo. Seveda, to je najboljša in najlažja odločitev. Ne? Seveda, to, kar ste pa na začetku rekel, da ne pride zadeva čez noč, to pa je spravo tako nobena stvar, ne pride čez noč. Vse mora nekako dozoreti. Vse te stvari, ki so včasih na hitro narejene, so včasih slabe, zato je boljš, da jaz dosti krat rečem, če je kakva kmetija, ki ima veliko stvari za popraviti, recimo ali pa se spremeniti, da jim rečem, lejte, raj eno leto počakajte, bo nekako ta vaš čas še prišel, si vmes vzamte čas, kakšen izlet, pogledajte si kakšno dobro prakso, to, kar ste omenili, pozitivne prakse želimo izpostavljati, se pogovorite s temi kmeti, pojdite na kako izobraževanje, postopoma kmetijo prilagodite in na koncu stopite. In dejansko potem zadeva bistveno lažje steče, kot pa nekdo, ki na vrat na nos stopi, potem je kar čez 2 meseca, 3 mesece na vratih kontrolna organizacija, je treba to hitro spremeniti, potem postane, se veste, kako je potem, imamo še druge obveznosti, ne samo kmetijsko dejavnost in potem se vse to začne kopičiti, živčnost, nervoza in jaz včasih rečem, eno leto ni izgubljeno, če je takšno, kot sem jo zdaj omenil in je boljše, da se to postopoma naredi z našim sodelovanjem in končno potem lahko trdno vstopimo vsekakor v družinskem krogu, to vedno poudarjam. Dosti krat so bile že anekdote, zdaj jaz ne bom jih omenil, ampak tudi to se dogaja, ko niso bili vzklejeni na kmetiji, starejša, mlajša generacija, da potem, ko je kontrolor prišel, pa spraševal po nekih stvareh, starejša generacija so rekli, ja, to še uporabljamo, zakaj pa ne, se to smo skozi uporabljali, pa ni bilo dovoljeno in tako naprej. Ne? Se pravi, treba se pogovoriti na kmetiji, bomo vstopili, za koga so kje ovire, če so določene bojazni, dosti krat imamo težave na teh manjših kmetijah ali pa pri žinoreji, sploh recimo po zimi, ne, ko pač je še vedno nekako pripričano, da mora govedo biti v toplem hlevu, v zaprte, da bog ne daj, da pride do kakšnega pripiha, kakšnega mrzlega zraka v hlevu, da se gre potem pogledati neko obliko kmetovanja kjer, ali pa hleva, kjer so živali na hladnem zraku v bistvu celo zimo in da jim nič ni hudga. Ne? Tako da v bistvu te stvari nekako z dobro prakso, potem pa, ko so složni vsi na kmetiji, ker si itak vemo, da si na kmetiji generacije pomagajo med seboj, drugače ne gre kmetija skozi, da potem vstopijo in potem ni v bistvu nekih slabih stvari. Ne?
Prav ta konsens med vsemi člani kmetije se mi zdi, da je najbolj pomemben to, kar ste poudarili.
Ja, lejte, vse vete, kako je v družini. Jaz pravim, v družini je vedno tako, vsak manj svoje stališče, smo si različni ljudje, ki smo se nekoč povezali med seboj. In dejansko potem ta konsens je pomemben, ker dejansko ljudje potem, ko spoznajo ali pa odpravijo tiste strahove, ki so jih ali pa neke tradicionalne prakse zasidrane nekje, seveda pa more, jaz pravim, vedno pa more biti tudi tako, da se mladim ljudem na kmetijah, ki želijo in imajo veselje s kmetovanjem, da priložnost, da se jim nekako stopi ob bok in da se jim pomaga na njihovi poti, ker dejansko s tem bo kmetija nekako lahko šla spet svojo pot. Vemo pa, da mlajša pa starejša generacija imajo mogoče malo različne poglede na stvari v kmetovanju in zakaj ne bi nekdo mlajšega človeka podpiral in ga nekako spravi. Poznamo veliko kmetij, kjer so starejši podprli kljub idejam, ki so bile mogoče nerazumne starejše generacije, ampak zdaj pogledajte, kmetije so uspešne, peljejo svojo pot, mladi so ostali na kmetijah, si delovna mesta zagotovili in to je tisto,
kmetije živijo. Prav to sem vas hotel vprašati, verjetno je tudi ta korak, prehod v ekološko kmetijstvo veliko krat bolj razumljiv takrat, ko mladi prevzamejo, ker so malce več še elana. Pa.
Tako, v bistvu, lejte, jaz pravim tako, ne, prehod je tako, v bistvu te mlajše ljudi predvsem srečujemo potem v raznih tržnih zgodbah, ne, v bistvu prehodi so recimo na kmetijah, ki so tradicionalno usmerjene, ki so zelo blizu ekološkega kmetovanja, tudi ni toliko pomembno, katera generacija. Se mi zdi, da pa tam, kjer so pa ljudje še potem tržne zgodbe nove zapalali, tam pa seveda je pomembna mlada energija, mlade ideje, nove ideje. Tu jaz ne zapostavljam nobene generacije, namreč tudi jaz sem že srednja ali pa bolj proti starejši generaciji grem, ampak dejansko vemo, da nekdo mlad je zagnan, ima neke ideje, v zvadi pa seveda starejši imamo pa modrost, pa mogoče lahko ko bi rekel, v zadju usmerjamo in peljemo zadevo ali pa barko proti pravim cilju. Tako da v bistvu eno tako sodelovanje pa jaz mislim, da je ta pravo in kmetija je lahko potem nekako uspešna. No.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Po današnji nedeljski oddaji se ustavljamo ob izzivu ekološkega kmetijstva v Sloveniji. Če se zdaj v tem zadnjem delu še malce ustavimo malo širše. Gospod Anton, slišali smo že, da bi v Sloveniji želeli, da bi bilo več kmetij vključenih v ekopridelavo, torej certificiranih. Me pa zanima, če lahko čisto kratko pogledamo širše po Evropi, po svetu, kaj kažejo trendi, kako gre ekološka pridelava?
Predvsem bi rad na začetku rekel, da morda s tisto napačno predstavo, ko smo včasih gledali na začetke, na pionirje ekološkega kmetovanja, če zdaj je to kmetovanje v stilu naših dedkov in babic in da je pač to neka tržna niša, da to zdaj zagotovo ne velja več. Ekološko kmetovanje je tako pri nas in tudi v Evropi in v svetu resna gospodarska dejavnost, ki vključuje vse več kmetov. Tukaj sem zbral nekaj podatkov in trenutno na svetu je 50 milijonov hektarov pod ekološkim kmetijstvom, od tega jih je 11 milijonov v Evropi. Potem v celem svetu kmetuje na tak način skoraj 2,4 milijona kmetov, v Evropi jih je 269 tisoč takih kmetij. Če pa pogledamo, kako je ta trg rastel, to se pravi v finančnem smislu, je pa samo v Evropi zrastel za 368 odstotkov od leta 2000. To se pravi, trg, ki je vsekakor v porastu. Zakaj? Zato, ker za samo zgodbo o ekološkem kmetovanju sporočamo potrošnikom, da kmetujemo na bolj prijazen način naravi, to se pravi, da manj unesemo v sam krogotok pridelave hrane snovi, ki niso del tega naravnega sistema, da tudi z načinom pridelave ta hrana vsebuje več koristnih in bolj bogata za prehrano ljudi, lahko tudi vpliva pozitivno na zdravje in tudi število potrošnikov, ki posega po taki hrani, zelo narašča. Tako, da je celoten trg, recimo za Španijo imam podatek, je zrastel za 24,8 odstotka. Zanimiv je pa podatek iz Švice, to se pravi, koliko so Švicari pripravljeni plačati več za kmetijske proizvode iz ekološke. Poprečju je ta dodatek 262 evrov več na leto zapravijo za ekološke proizvode kot za ostale proizvode. To se pravi nekaj podatkov na kratko, ki sporočajo vsem nam, da je ta trg v porastu. V Evropi je dežela z največ hektari ekološkega kmetovanja Avstrija. Ta dosega 21 odstotkov. Potem sledijo Švedska in Estonija, Italija, Češka, Latvija, Finska. Na to je pa že Slovenija z 9 odstotki in pol površin in pa za 4%, skoraj 5% kmetov, ki na tak način kmetujejo. Morda za Slovenijo še to, ker ste omenili, da bi želeli, da bi bilo več takih kmetov.
Ja, govorilo se je o 20% podobna zgodba kot Avstriji.
Mi, ko stvari gledamo tako daleč in analiziramo stvari, mi bi si predvsem želeli kmetov, ki potem svoje proizvode dajo na trg. Uh-huh. Se pravi, ne samo kmetov, ki jim za nagrado, seveda, ker kmetujo na tak način, pripada subvencija iz skupne kmetijske politike, ampak predvsem bi si želeli, da pride več proizvodov na trg. Zdaj, v Sloveniji je ekoloških proizvodov, ki so pridelani, več kot tistih, ki potem pridejo na trg. Ker nekaj se zgubi v klavnicah, zgubi s tem, da pridejo z ekološke kmetije in potem se pomeša, meso se pomeša, ker nimamo sistema dograjenega do
celotne. Od njive do mize.
Tako. Uh-huh. Ravno tako mleko, ravno tako drugi proizvodi. Zdaj, ekološki kmetje imajo možnost trženja. Mi smo v Sloveniji zelo dobro razvili to trženje na kmetiji, trženje na lokalnih tržnicah, od vrat do vrat. Tukaj moram reči, je šel razvoj dokaj ugodno na vzgor. Zelo veliko dela naš pa še čaka pri trženju v javne zavode. Tam zakonodaja obstaja, možnosti so, vendar ni te organizirane ponudbe. In tukaj z določenimi ukrepi, ki se pripravljajo, ki bodo v bodoče tudi prišli v prakso, morda uspemo povečati količino prodane hrane po tej poti. Zelo velik primankljaj pa je na področju gostinstva. Namreč Slovenija kot turistična dežela, kot zelena dežela, ki ima ohranjene naravne vire, pravzaprav teh proizvodov hrane potem ne strži kot na primeren način. In tukaj tudi vidimo zelo velik potencial, ker recimo pravilno bi bilo, da se tudi krožnik v nekem hotelu ali na neki turistični kmetiji ali pa v gostilnah okrog nas, da ima tisti, ki pride nekaj pojest, pač možnost izbrati tudi ekološki krožnik, za katerega je jasno, da so vse sestavine prišle iz ekološke kmetije in vsi dodatki dovoljeni za tak način priprave hrane. In tukaj imamo še ogromno prostora za rast in tukaj smo slabi v primerjavi z drugimi deželami. Namreč, zdaj smo se nekaj let smo povečevali število ekoloških kmetov, smo se učili pridelovati. Potem smo se učili prodajati na kmetijah, na tržnicah, ampak ta del pa zdaj po mojem mnenju prihaja kot naša naloga za prihodnje, da vendar ne potegnemo te proizvode z teh obstoječih kmetij, ki so, in jih prodamo kot ekološke.
Gospod Mitja, gospod Anton, načeli smo tematiko, ki bo vsekakor za marsikatero slovensko kmetijo zelo aktualna tja do konca meseca decembra. Upam, da se jih bo čim več odločilo pogumno za ta korak. Morda za vse tiste, pa kot ste prej rekli, gospod Mitja, ki razmišljajo na dolgi rok, vedo, imam še tam problem, pa še tam problem, pa naj bo pridelovalna sezona, ki se bo kmalo odprla, izziv, kako te probleme reševati v tej smeri, da bodo potem po koncu sezone rekli, smo poskusili, na ta način vidimo, da gre, zdaj z veliko lažjim srcem naredim ta korak prihodnji december.
Ja, v bistvu je, tako kot ste rekel, vsa ta podpora, ki jo ima naši državi, lahko kmet preko naše službe ali pa v bistvu preko drugih zadev, da se pač nekako naštudira recimo pridelavo v neki sezoni, je se pravi prvi korak. Nekako na to pa v bistvu poskušanje. Jaz pravim, včasih mi kdo reče, sem poskusil pridelati koruzo, to mi je najbolj hecno bilo in moram to izpostaviti. Dve vrste na njivi sem pustil ekološko, ostalo sem pa obdelal konvencionalno. Ne? Seveda to ni poskus. Ne? V bistvu, ker že naprej veš, da poskus bo propadel. Ne? Ali bo popsojeno na v bistvu negativne izkušnje. Se pravi, če hočeš poskus narediti, potem je treba pač seveda, če koruzo posadiš, zdaj, če smo že glih pri koruzi, in jo potem tudi neguješ, tako kot ekološki pridelavi gre. Se pravi, da jo z okopalniki okoplješ ali z česalom ali s čemkoli drugim, potem jo dognojiš v fazi, ko jo še lahko recimo z tekočimi organskimi gnojili in vse ostalo je pravilno uvrščeno v kolobar in potem lahko na koncu govorimo o rezultatih. Če pa je poskus, tako kot so prej povedal, izveden, pa vemo, da je že naprej, vemo, da bo negativen rezultat in da v bistvu se človek potem na osnovi teh rezultatov ne more odločiti. Ne? Se pravi, je to poskušanje včasih tako, bom rekel, čez prst rečeno, treba ga je prav narediti ali pa pogledati na kako kmetijo, ki se že dolgo ukvarja z neko pridelavo in v bistvu potem tam spremljati mogoče kmetijo, pa videti, kako stvar teče.
Uh-huh. Gospod Anton, izkušnje iz prve roke pravzaprav veliko pomenijo, kaj ne?
Ja, seveda. Je pa tudi nekaj res, da včasih, ko drugi kmeti ali pa potrošniki vidijo ekološkega kmeta, da nekaj opravlja svojo škropilnico na svojih površinah, mislijo takoj, da gre tukaj za neko goljufijo, ne? Naj povemo, da tudi ekološki kmetje še kako uporabljajo škropilne naprave, ampak da so pa sredstva, ki so tam dovoljena, povsem druga. Gre tudi gre za sredstva za krepitev rastlin, gre za sredstva, s katerimi si lahko ekološki kmet pomaga. In recimo, če primerjam svojo strokovno zgodovino, jaz pred nekaj let, ko smo tudi vsi gledali na ekološke kmetovanje bolj po strani, kot ne, moram reči, da so se stvari tudi tukaj izredno spremenile in da je poleg mehanskih prijemov ekološkim kmetom danes na voljo velik spekter pripravkov, ki jih lahko uporabljajo. Seveda so pa povsem narejeni iz naravnih pripravkov in na evropskem trgu dovoljeni.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, ozrli smo se na to področje. Če vam je dalo misliti, razmislite, predvsem pa tako, kot smo prej rekli, družina na kmetiji se mora usesti skupaj, pogledati, kakšna so tveganja, kakšni so izzivi in potem se lažje odloča. Vse ostalo pa seveda tudi s pomočjo svetovanja kmetijske svetovalne službe. Gospod Mitja Zupančič, gospod Anton Jagodic, hvala lepa za obisk, pa lepo nedeljo.
Hvala tudi. Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.